den, vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání podcastu Právo k ranní kávě. U poslechu vás vítám já, Martin Frolík, a dnes se s mým hostem vrátíme ke aktuálnímu tématu dnešních dní a týdnů, sice k novému zákonu kybernetické bezpečnosti a k jeho praktickým dopadům na korporátní prostředí. A mým hostem není nikdo jiný než Michal Matějka, partner Perka Partners a specialista na IT právo, kybernetickou bezpečnost. Michale, díky, že jsi udělal čas.
Já tě opět zdravím, Martina, a dobrý den všem posluchačům.
My jsme se tomhle s tomu tématu spolu už věnovali asi před půl rokem, ale teď jsme v situaci, kdy ten zákon už je v účinnosti a běží první konkrétní lhuty. Pojďme se jenom v rychlosti podívat, co to znamená pro vedení firem. No, ta první otázka možná rovnou, kterou dostáváme i od klientů. Máme teď do konce roku vůbec něco dělat?
No určitě ano, protože ten zákon, jak jsi správně řekl, nabyl účinnosti 1. listopadu 2025. Tam je teda třeba říct, že jsme s tím byli v prodlení vůči Evropské unii. Nicméně teď teda už ten zákon máme účinný. A ta první věc, kterou je tam potřeba udělat, je vlastně si určit, jestli se ten zákon na mě vztahuje a jestli se tudíž musím zaregistrovat u NÚKIBu. A k tomuhle by mělo dojít do 60 dnů ode dne, kdy se jakoby ten zákon na mě jako na ten regulovaný subjekt vztahuje, což pro většinu těch, kteří byli nebo jsou regulovaný teď, je vlastně datum účinnosti toho zákona. Pokud někdo samozřejmě ty kritéria splní později, bude to 60 dnů od té doby, kdy je splní. Ale teď pro, jako na ten začátek je to 60 dní od 1. listopadu, to znamená do Silvestra, do konce roku.
To budou hezký svátky. Jak jako zodpovědný statutár zjistím, jestli moje společnost vůbec spadá do působnosti toho zákona, respektive jestli se právě mám takhle sám přihlásit?
Tak k tomu je třeba samozřejmě otevřít tu prováděcí vyhlášku, která ta kritéria stanovuje. Samozřejmě pokud si nejsem jistý, tak tam vyhledat nějakou odbornou pomoc. Nicméně ten úřad má na tom webu nějaké k tomu informace, včetně takové kalkulačky, která tam se dají zadat a vstupní data a on tam odhadne, jestli teda ten subjekt regulovaný je nebo není. Obecně lze říct, že tam jsou vlastně dvě taková hlavní kritéria. Jedno je to kritérium odvětvové. To znamená, pokud ten subjekt pracuje v odvětví, které ten zákon vnímá jako důležité z hlediska kybernetické bezpečnosti to je celé země, což jsou například odvětví, jako je energetika, samozřejmě zdravotnictví, doprava, digitální infrastruktura, potraviny, ale třeba i věda a výzkum, nebo obchodování s vojenským materiálem. Jo, takže tam je skutečně někdy se stane, že do toho spadají i subjekty, jak bychom třeba na první pohled neřekli. A proto je třeba se na to jako podívat pořádně. No a pak to druhé kritérium, které platí u většiny těch oblastí, ale ne u všech, u některých to není, je to kritérium velikostní. Jo, u některých je to tak, že bez ohledu na velikost, ale u většiny skutečně tam ještě platí teda další kritérium, že musí ten podnik dostat určité velikosti, aby se to na něj vztahovalo. A pracuje se tam s těmi pojmy, jaké to, které obvykle máme zažité už teda z dalších těch regulatorních oblastí, takový ten malý podnik, střední podnik a tak dále. Typicky to bývá tak, že ten threshold je tam u toho středního podniku. To znamená, ne, buď to teda 250 musí mít méně než 250 zaměstnanců. A pak je tam ještě to kritérium, buď to je obratové nebo bilanční, to znamená, nesmí mít více než 50 milionů euro obrat, anebo ne více než 43 milionů euro bilanční sumy. Jo, ono tam je to takové, že někdy je to méně než více než a tak dále. Je to takový trochu složitější, ale každopádně takhle to teda je. Takže jsou tam vždycky tyhle dvě nebo ve většině případů tyhle dvě věci. Odvětové kritérium, pak to bude ta velikost.
Ty zmíníš úřad a tím se teda myslí NÚKIB.
Ano.
A co konkrétně musím na ten portál zadat, když se tam registruji? Je to na půl hodinu mezi vánočním kaprem a stromečkem, anebo si na to mám vyhradit víc času?
Pokud jako mám ty informace už připravené dopředu, tak skoro bych řekl, že to je opravdu jako mezi tím kaprem a stromečkem, když to, nebo předtím, než otevřu to šampaňský na toho Silvestra. Ale pokud ty informace dopředu nemám, tak se samozřejmě musím nejdřív jakoby zjistit. A to je teda to, jestli tam je tam identifikace té společnosti, popis té služby, do jaké kategorie se ta služba řadí, kontaktní osoby a tak dále. Když tohle to budu mít jakoby pohromadě, tak potom už ten formulář vyplnit asi není tak obtížný.
Takže samotná registrace je jednoduchá, akorát je zapotřebí si udělat to cvičení.
Potřeba se samozřejmě na ní připravit, je to ale všechno online, jako už to normálně funguje. a přiložil se tam pomocí teda elektronické identity. Takže je to vždycky potřeba, aby to teda udělal statutární orgán, který má tu, a musí to být statutární orgán, který má nějakou elektronickou identifikaci, což třeba v případě zahraničních subjektů nemusí vždycky tak být jednoduché, pokud nemají nějaký tedy ten prostředek identifikace podle našich, jo, že to znamená, nemají třeba bankovní identitu a tak dále.
Tak to je docela zajímavá komplikace. Ano, a když teda přejdeme tuhle registraci, když jsem se stihl do konce roku zaregistrovat, to ale není konec, předpokládám, naopak tím jako ty starosti vlastně začínají.
Je to tak, ta registrace je jenom ten první krok. Vlastně, co se stane potom, je ten úřad v ideálním případě by to měl přezkoumat a skutečně teda soudit, jestli se jedná o poskytovatele regulované služby nebo nejedná. Já si trošku mám podezření, že v té první fázi to ten s tím přezkoumem nebude tak horké, že to budou ti dánosti hodně a že spíš to budou asi jako automaticky potvrzovat a spolehat se teda na to, co tam tvrdí ty subjekty. Nicméně přijde to potvrzení a potom vlastně od té doby mám jeden rok na to, abych se jaksi dosáhl té compliance. To znamená jednak implementoval ty bezpečnostní opatření a potom také byl připraven na oznamování těch příslušných, nedej bože, pokud by k ním došlo, těch příslušných bezpečnostních incidentů.
To znamená, že příští rok touto dobou budu řešit plus minus ty samé radosti, budu muset prokazovat nějakou implementační strategii.
No, prokazovat samozřejmě pouze v případě kontroly, což si zase myslím, že zejména na tom začátku si nebude tak horké, nicméně prostě ten zákon počítá s tím, že takhle právě touhle dobou už teda by to mělo všechno najet a ty subjekty by měly už teda dosáhnout těch požadavků, které ten zákon a ty prováděcí vyhlášky stanoví. Čili je na to rok, dá se říct, že to je doba dlouhá, i když jak na co. Na některé ty věci už je potřeba začít jako samozřejmě postupně a průběžně to jakoby stavět a nečekat na poslední chvíli, jako je u nás často obvykle.
No tak pojďme rovnou k těm konkrétním krokům, jak začít nový rok, pokud tedy tohle to nechci zanedbat a chci být za rok připraven nikoliv překvapen.
Tak samozřejmě první věc je, ty dvě věci jsou vlastně dvě. Jednak musím to dát někomu v té firmě na starosti. To znamená, musí tam být někdo, kdo je za to odpovědný. A ten zákon vlastně u těch subjektů v tom režimu těch vyšších povinností, to jsou ty důležitější, které klade vyšší požadavky, tak říká, že tam musí být celá, jako několik takových, jako takové celé vlastně oddělení. Jo, ty subjekty, tam je, měl by tam i manažer kybernetické bezpečnosti, ale jsou tam některé další role. Architekt kybernetické bezpečnosti, garant aktiva, nebo auditor kybernetické bezpečnosti. Jo. A všichni se tam jako na to, tam skutečně jako musí být nějaké jako dedikované tohoto oddělení. Toho režimu té nižší povinnosti, tam jsou mu pověřené osobě, čili tam je to samozřejmě ten rozsah nižší. A to je jako samozřejmě ta první logická věc, jako někomu to dát na starost, kdo se o to v té firmě bude starat. A pak ta druhá věc je si vlastně určit, na co ty bezpečnostní opatření budou aplikovat. A to je zase sloveta legislativy, takzvaný rozsah těch takzvaných aktiv, to znamená těch prostředků, vlastně, které jsou předmětem těch bezpečnostních opatření, ať už jsou různé informační systémy, ale i třeba předměty, kde nějaké fyzické zabezpečení a tak dále. No, čili já si musím vlastně zmapovat, co jako v té firmě mám, co by mohlo být předmětem nějakého takového útoku a kde teda tu bezpečnost musím zajistit. Tenhle zákon funguje trošku jinak, než možná jsme zvyklí u té dřívější regulatoriky a legislativy, protože on nedává žádné pevné, přesné povinnosti. On říká, tam, kde je to relevantní, musím aplikovat tyhle ty bezpečnostní opatření, které tam dává jakoby vlastně ale příkladmo. Jo? Pak říká, můžu ještě, pokud je to relevantní, tam ještě uplatnit nějaká další. Jo? Takže vždycky je tam to, jo? Často se v tom zákoně objeví to slovo relevantní a to znamená, že to prostě každý si musí určit sám podle těch svých okolností, protože samozřejmě u každého toho subjektu je to trošku jiné. No? A když si určím ten rozsah těch relevantních prostředků, tak na ně aplikuju relevantní bezpečnostní opatření. Jo? A to by mělo vyústit nějaký implementační postupný plán, jo? Kde to takhle budu mapovat až do teda toho jednoho roku té účinnosti, abych byl teda compliant. Jo? V této časové lhůtě. Na druhou stranu je tedy třeba zdůraznit, že samozřejmě kybernetická bezpečnost není nějaká věc, kterou bych jednou udělal a byla by hotová, protože je to prostě průběžný proces. Jo, průběžný proces, protože tak, jak se samozřejmě mění ty hrozby, tak se taky musí měnit a tomu přizpůsobovat ta bezpečnostní opatření. To znamená, vlastně ta kybernetická bezpečnost tady s námi nebude jenom ten jeden rok od té účinnosti, kdy to potom teda, kdy to musím implementovat, ale vlastně je to už jako navždycky.
Nějaký neustále se zdokonalizující proces.
Přesně tak.
Ty jsi zmiňoval, že je zapotřebí implementovat ta technická nebo mitigační opatření. Jaké jsou třeba příklady těchto opatření? Co se vlastně bude implementovat?
Tady je vždycky potřeba si uvědomit, že ty opatření mají dvě roviny. Jednak jsou to opatření technická a jednak jsou to opatření organizační. A ona vždycky fungují jakoby dohromady. Jo? Jenom ta technická opatření bez těch organizačních dostatečná nejsou a obráceně taky ne. Jo? Čili je to vždycky jako spojení těch dvou věcí. To znamená, na jedné straně musí mít skutečně to technické zabezpečení, jako například vícefaktorová identifikace do kritických systémů, šiframování, zálohování, jo, různý programy pro detekci těch různých potíží, incidentů a tak dále. A pak jsou to ty papíry, když to tak řeknu, opatření organizační, ať už to jsou interní politiky, kde těm lidem v té firmě říkám, co mají v té bezpečnosti dělat, školení zaměstnanců, ale třeba taky smluvní vztahy s dodavateli, což je taky velmi důležité, k tomu se asi dostaneme za chvíli. Jo. Důležité tady ještě je teda zdůraznit, že odpovědnost za tohleto všechno samozřejmě nese vedení společnosti a nejenom teda vedení IT, ale vedení celé firmy, protože zákon tady specificky stanoví, že odpovědnost tady za to nese teda vedení organizace, dokonce je tam i mechanismus v režimu těch vyšších povinností, těch důležitějších subjektů, že dokonce může ten UKIP tam pozastavit výkon funkce stanovených orgánů, pokud ten opakovaně nebo závažně neplní už stanovená nápravná opatření, třeba. No, stejně tak management firmy musí být pravidelně informován o těchto věcech, aktivně se podílet na řízení bezpečnosti a taky musí třeba absolvovat pravidelná školení. Jo, to ta vyhláška třeba taky říká.
Takže to znamená, že už ten problém nelze vyřešit tím, že to management řekne, vyřešte si to na IT oddělení a pak mě informujte, ale je zapotřebí.
No, já si jako dovedu v praxi představit, že to často tak bude, ale samozřejmě tu finální odpovědnost a to jako není nic nového, to je tak jako vždycky, že nese prostě to vedení a statutární orgán, který potom teoreticky odpovídá za teda jakoukoliv škodu, která vznikne tím, že ty své povinnosti nesplnil.
Pojďme se podívat na to řízení dodavatelů, což si myslím, že bude pro řadu našich klientů, kromě snad možná některých větších finančních institucí, které to jsou už do jisté míry zvyklí, může to být velká novinka. Co to vlastně znamená to řízení dodavatelského řetězce z pohledu kybernetické bezpečnosti? Společnost může mít desítky dodavatelů, který mají přístupy do jejich třeba systémů. Co s tím se má vlastně stát?
No tak je to vlastně v dnešní době spíš pravidlo než výjimka, že ty IT prostředky jsou zajišťovány externě. Je to tak vlastně u všech firm, který se přímo nezabývají tím IT, že by se to jako dělali sami, ale mají ty dodavatelé vlastně na všechno možný. Samozřejmě, aby tahleta legislativa měla vůbec nějaký smysl, tak se to samozřejmě musí vztahovat i na ty dodavatele. Takže ten zákon a ty vyhlášky vlastně požadují po těch regulovaných subjektech, aby mapovali ty své vztahy s dodavateli a prosazovali ty opatření kybernetické bezpečnosti, které se vztahují na ně i vůči těm svým dodavatelům, aby tam prostě nevznikla z pohledu toho zákona díra, že vlastně tady sice je to regulovaný subjekt, ale protože mu ty prostředky zajišťuje někdo jiný, ty IT služby, tak vlastně by z toho jakoby vypadlo. Takže ten zákon říká, ne, to se musí skutečně vztahovat i na ty dodavatele, ten zákon k tomu dává celou řadu mechanismů, včetně třeba některých povinných ustanovení do smluv s těmi dodavateli, které by tam v těch smlouvách měly být. No, to znamená, že ten dodavatel třeba bude mít samozřejmě povinnost té své síti hlásit ty kybernetické bezpečnostní incidenty, které se týkají toho regulovaného subjektu. No, nebo že je možné tu smlouvu vypovědět v případě, kdy přijde ten úřad a řekne, tady je nápravné opatření, které je neslučitelné s ním, aby ten dodavatel dále pokračoval, že tam nedodržuje ty standardy, které má dodržovat. No a celá řada zase těchto věcí. Zase tady ale třeba potrhnout to, že zase jsou to ty relevantní. Jo, jak to zase říká, že všude skutečně tam říká, ty relevantní pro ten konkrétní vztah, ty je tam třeba implementovat. O tom si musí rozhodnout ten každý ten regulovaný subjekt samozřejmě sám.
Vedle toho předpokládám, že je tam i nějaká potřeba třeba ty zástupce kontrolovat, auditovat.
Samozřejmě.
To zní vlastně jako docela hodně práce, nejenom při renegociaci těch smluv, jestli je tam zapotřebí dostat nějaké nové smluvní podmínky, ale i průběžně. Stačí si jenom zamyslet, že let, který podnikatel bude mít smlouvu s poskytovatelem cloudu, možná využívá nějaký software as a service, má tam ten IT support, o kterém jsme se bavili, účetní programy jsou většinou externí, můžou tam být externí zástupci, kteří třeba přistupují do obchodních systémů, to musím opravdu každého z nich auditovat.
No, tohle není úplně nic nového. Už máme třeba i v GDPR ty povinnosti u těch zpracovatelů umožnit audit a tak dále. Je to teoreticky skutečně tak, jako tohleto ustanovení by v těch smlouvách být mělo, že ten regulovaný subjekt samozřejmě má právo to auditovat. Na druhou stranu, jako nedovedu super dobře představit, jak budete třeba auditovat třeba Amazon v případě teda toho, že máte od nich nějaké cloudové řešení nebo Microsoft, jo. To úplně, ale jako skutečně ta legislativa takhle postavená a odpovídá se za ten regulovaný subjekt. No a tihleti poskytovatelé by měli se tomu teda jakoby podřídit, jo, jak to v praxi bude fungovat, samozřejmě otázka.
Už jsi zmiňoval, že tím může ten úřad nařídit třeba končit nějaký smluvní vztah, můžu to vlastně využít i sám jako důvod pro vypovězení smlouvy, říct, ty nesplňuješ NIS 2 nebo jiné prostě pravidla, které jsou potřebné pro mou kyberbezpečnost, já s tebou můžu dál spolupracovat?
Určitě. Dokonce si myslím, že za určitých okolností to ten regulovaný subjekt prostě říct si musí. Pokud ten dodavatel nesplňuje ty požadavky a nehodlá s tím nic dělat, tak samozřejmě není možné s tím dál pokračovat. Dokonce se teda dovedu představit, že to může být důvodem i k jako ukončení smlouvy, která byla uzavřena už dřív. Jo, v důsledku asi nějaké dodatečné nemožnosti plnění nebo něčeho podobného, protože tam skutečně tím by se restavoval ten regulovaný subjekt teda nějakým sankcím ze strany samozřejmě úřadu.
Pojďme se ještě podívat na oblast takzvané incident response, teda co dělat, když se skutečně něco stane. A asi by na to měla být každá firma připravena, protože v novinách o těchto z těch incidentech čteme teď poslední dobu každou chvíli. Když zjistím, že moje společnost byla napadená, co mám dělat jako první a hlavně musím do někam hlásit? A
do 24 hodin by se to mělo nahlásit podle zákona. No, takže samozřejmě pak jsou teda ještě další lhůty, pak je třeba na detailnější zprávu 72 hodin, závěrečná zpráva do jednoho měsíce. Tady je to tak, že u těch vyšších povinností by se správně měl hlásit veškeré incidenty, u těch nižších jen ty s významným dopadem na tu regulovanou službu, v obou případech ale vždycky jen takové, kde nelze vyloučit úmyslné zavinění. To znamená, v případě, kde jako to jsou nějaké provozní nedostatky a tak dále, tak to jako na to nedopadá, ale důvodová zpráva tady říká, že i ty těch subjektů držení těch vyšších povinností, to znamená těch důležitějších, skutečně tam kladují na to, aby se hlásily všechny ty incidenty, i ty jakoby zanedbatelnější, protože se tam argumentuje tím, že to může být součást nějaké širší kampaně nějakých útočníků, o kterých třeba ten konkrétní jednotlivý subjekt nemusí vědět, ale ví o nich ten úřad, protože se mu tam sejde víc zvlášení od těch různých uživatelů. No, čili on to může mít samozřejmě i tenhle ten aspekt a proto se tam teda zdůrazňuje, že by se ty incidenty měly hlásit pokud možno všechny. No, samozřejmě na to ještě tohleto se samozřejmě ještě bude upřesňovat, stejně se tak bude upřesňovat ještě ten systém, jakým se to vůbec má hlásit. Když se dneska podíváte na web toho úřadu, tak tam je spíš ještě pořád se tam mluví o tom hlášení podle předchozí legislativy a teď se teprve všichni jako registrujou a oni nám říkají, až se zaregistrujete, tak teda pak tam bude nějaká možnost to prostě hlásit, zase to hlášení to bude samozřejmě elektronicky.
Ale co si z toho odnáším, teda, že se mi v okamžiku, kdy zjistím nějaký incident, spouštějí stopky, mám 24 hodin na to, abych udělal aspoň základní investigaci a připravil nějaké hlášení.
Což teda samozřejmě mimochodem v sobě nese to, že na to musí mít už zavedený proces, protože pokud ho zavedený nemám, tak to během těch 24 hodin nemůžu nikdy stihnout. Jo, takže musí součástí implementace i nastavení toho procesu, kdo bude co dělat a kdo bude za co odpovědný, v případě, že tohle nastane, aby se skutečně teda ta 24-hodinová lhůta stihla. Tady i ten úřad ale říká, že je lepší, když mám pochybnosti, tak je lepší to nahlásit. Nahlásit to i jenom prostě na základě těch velmi třeba kusích a předběžných informací, které mám. A pak to třeba upřesnit. Jo? Čili jinými slovy, nikdo asi nikomu hlavu neutrhne za to, že v těch 24 hodinách dá jenom nějaký skutečně předběžný hlášení, kde nebude ještě příliš z toho jasný, co se vlastně stalo, tak přesně se to až v těch dalších krocích dodatečně.
Ale zároveň i tam může být docela důležité to správně naformulovat tak, aby třeba z toho ten orgán nezískal nějaké závěry, které by potom byly nepříjemné.
V důvodové zprávě k tomu napsám, že ty oznámení nejsou jako jejich smyslem není získání informací pro úřad k provádění kontrol. To takhle tam ta zpráva přímo říká. Jak to bude v praxi, je samozřejmě otázka. Ale jako přinejmenším úmysl zákonodárce je ten, aby se jako hlásilo co možná toho nejvíc, protože to umožňuje nějakým způsobem jako agregovat ty informace a pak reagovat na ty hrozby. Spíš než ty subjekty trestat. Na druhou stranu jsme v České republice a jak to bude v praxi, těžko říct. Ale zatím teda pojďme věřit tomu, že skutečně teda jsou tam ty úmysly spíš jako chránit před těmi incidenty, než za ně někoho, trestat.
Dobře, tak já tomu taky budu věřit. Pojďme se ještě podívat na ty obzvláště medializované případy útoku, což jsou takzvané ransomware, kdy útočníci chtějí výkupné, aby nezveřejnili třeba část dat, nebo naopak je na serverech té společnosti, které je zakódovali předtím, tak aby je zase zpřístupnili. Ta otázka je platit nebo neplatit. Já vím, že oficiální doporučení je neplatit, ale když stojím před obchodním rozhodnutím se všemi jeho implikacemi.
Já tady k tomu bych řekl jako první asi jednu věc.
No.
Pokud už se dostávám tomu, že musím řešit tu otázku platit nebo neplatit, tak podle mě už je tam něco špatně, protože to znamená, že nemám to správně zálohované a že obnovit to z těch záloh je nemožný nebo velmi obtížný. Pokud ten proces běží správně, jak má, tak v případě se k tomuhle dojde, tak bych měl být schopen to za nějakých rozumných podmínek obnovit z těch záloh a tím pádem nic platit nemusím. Pokud ale jsem, takže první jako by bylo dobrý říct, že se do té situace je nejlepší se vůbec nedostat, to znamená mít správně nastavené zálohování těch věcí. No, pokud tohleto ale nemám, tak pak samozřejmě to zaplatit jako z toho provozního hlediska může být lepší varianta, ale ta sebou nese určitá rizika. A to zejména teda, že vůbec není nikde jakoby zajištěno, jo, protože ty útočníci jsou anonymní, platí se tam zpravidla na nějakých kryptoměnách, jo, tak dále, tak nemám vůbec zajištěno, že ty útočníci mi to jako potom skutečně uvolní. Jo, to je jakoby jedna věc. Druhá věc je, že to může být i právně jako rizikové. Nedovedu si představit, jak tady u takovýhle platby někdo třeba dělá AML. Takový. Jo, takže tam samozřejmě to jsou další věci ohledně, nehledně na to, že to může vlastně nějakým financování terorismu, že nějaký trestní činnosti prostě a tak dále. Jo. Takže to placení je asi opravdu je tam nejdůležitější zdůraznit, že je třeba dělat všechno pro to, abych se před tu otázku vůbec nedostal, abych vůbec si ji nemusel pokládat.
No, pojďme se ještě podívat na Digital Omnibus Package, což je nová legislativa, kterou Evropská komise představila v listopadu. Bude to mít nějaké dopady na hlášení incidentů?
Mohlo by mít, pokud to bude skutečně přijato tak, jak zatím ten návrh vypadá, protože jednak Evropská komise si je vědoma toho, že těch povinností hlásit různé incidenty je už víc v různých, v různé legislativě, například GDPR, tady ta NIS2 nebo třeba i ta DORA, a že by tam chtěli zřídit jednotné místo na to hlášení, což by samozřejmě tu věc dost jakoby pro ty regulované subjekty zjednodušilo. A ještě se neví, ale jak přesně, kde to bude platit. Samozřejmě zatím se teda musíme řídit tu dosavadní právní úpravou a hold teda kybernetický incident hlásit jednak na NUKIP, respektive tomu národnímu certu incident podle GDPR hlásit teda úřadu pro osobních údajů. Byť to často bývá stejný incident, akorát se musím hlásit na dvě místa, protože došlo k kyberútoku a zároveň k narušení zabezpečení osobních údajů. Takže tohle to samozřejmě by bylo dobré zjednodušit, no pak další zjednoduší tam má být, co se natýká NIS2, týká se GDPR, kdy to UT 70 hodin, ale má se prodlužovat na 96 hodin hlášení těch narušení zabezpečení. No, zase, ale je to zatím jenom návrh, otázka, jakou přesnou podobu to nakonec bude mít. Ale jsou tam skutečně teda snahy tyhle ty věci aspoň trochu
Michale, díky. Pojďme si ještě na závěr shrnout, co jsou ty klíčové kroky, priority na následující dny, týdny a měsíce. Spoustu jsme si toho řekli, jestli byste dokázal shrnout jako do 4 vět.
Takže do konce prosince, tak ten takzvaný self-assessment, to znamená určení, jestli spadám do té regulace. No, pokud ano, zaregistrovat se u Nukibu přes elektronický portál. A na začátku toho roku 2026 by měly přijít ty první kroky, to znamená jmenování těch odpovědných osob, analýza těch aktiv a připravení implementačního plánu těch bezpečnostních opatření s výhledem na to, aby do konce roku 2026 ta opatření byla implementována, existoval proces na řešení bezpečnostních incidentů, zároveň proběhly věci typu řešení vztahu s dodavateli, implementace těch smluvních ustanovení do těch dodavatelských smluv, školení zaměstnanců a tak dále, a tak dále. A teda konec roku 2026 je ten termín pro to, aby tohle všechno bylo.
Michale, díky za rozhovor a za stručné a srozumitelné shrnutí toho, co firmy čeká v oblasti kybernetické bezpečnosti v příštích měsících.
Já taky děkuji za pozvání a nashledanou všem posluchačům a všem taky přeji hezké vánoční svátky.
Hezké Vánoce a především klidné Vánoce přeji také já, Martin Frolík, a těším se u dalšího vydání našeho podcastu Právo Kraníka.